นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเราฟังธรรมะกันมาทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ตั้งแต่มกราถึงธันวาวันปีหนึ่งเนี่ยมี365วันบางปีก็มีมากกว่าบางปีก็มีน้อยกว่าถ้าสมมติเราฟังธรรมอยู่ทุกวันทุกวันฟังมันทุกวันเอ๊แล้วเราจะบรรลุเมื่อไหร่คือถ้าเราเดินตามทางอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงนั่นแหละเอ๊แต่แล้วมันจะถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบางคนก็อาจจะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊แต่ละคนแต่ละท่านนี่ที่ฟังธรรมะมาปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยก็เดินไปตามทางอยู่ใช่ไหมอุปมาอุปไมยหนึ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณมีต้นไม้มีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พืชองุ่นพันธุ์พืชอ้อยหรือพันธุ์พืชข้าวสาลีที่เราถ้าเราปลูกรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลานะมันก็โตขึ้นมาออกผลได้แล้วถามว่าผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราเดินตามมรรคเดินตามมรรคผลจะได้เมื่อไหร่มรรคนี่หมายถึงเส้นทางนะผลก็หมายถึงโสดาปัตติผลบ้างสกทาคามิผลบ้างอนาคามิผลบ้างหรืออรหัตผลบ้างมันจะผลยังไงมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับเมธียะนะถึงวิธีการที่จะทำให้มีความปริผลนะผลเนี่ยมันผลิออกมาผลิตขึ้นมาได้นะก็จะใช้คำว่าปริปรากก็คือว่าสุกรอบนะมีความสุกของผล อย่างมะม่วงเราเก็บมามันยังดิบอยู่ทำไงให้มันสุกบ่มทำฝังบ่มบ่มแก๊สไงบางคนบ่มแก๊สมะม่วงก็สุกนะทุเรียนเก็บมามังคุดเก็บมาผลไม้อะไรต่างๆที่เก็บมาเนี่ยถ้าเราดูที่ผิวของผลไม้เนี่ยถ้าเรามันสุกมากมันก็จะผิวมันจะแตกออกปริออกนะผลไม้หลายๆอย่างแบบนี้ทุเรียนนี่เห็นได้ชัดนะสุกบางทีมันตรงปลายตรงนี้มันแตกออกมานะก็จะรู้ว่าอันนี้สุกละนี่สุกเกินไปละไม่ดีละแต่ถ้ามันยังไม่สุกคือยังไม่ปรินะยังไม่ปริปากออกมาก็คือความสุกรอบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ต้นไม้ที่เรามีหรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรามีเนี่ยมันสุกหรือยังนะสุกหรือไม่สุกนี่มันคืออย่างผลไม้สุกเนี่ยเรามันจะส่งกลิ่นหอมมากลิ่นลักษณะของเขานะออกมานะมีผลมีสีสันที่สวยงามแสดงถึงความสุกรอบของเขาอันนั้นเราจะรู้ได้เมื่อมันสุกทีนี้เราจะทำไงให้มันสุกนะเราจะทำยังไงถึงจะบ่มไอ้เจ้ามรรคผลนั่นที่เหมือนกับเรามีอยู่เรามีเมล็ดพันธุ์ของธรรมะอยู่นะเราฟังอยู่ทุกวันหรือถ้าใครก็ตามเพิ่งมาฟังวันนี้เปิดมาฟังแล้วมันเหมือนกับรู้สึกว่าดีแสดงว่าเรามีธรรมะอยู่ก่อนแล้วนะเราเคยเดินตามทางธรรมะที่เรามีหนังสือธรรมะมาบ้างเคยศึกษาปฏิบัติในรูปแบบต่างๆมาบ้างหรือว่าอาจจะไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยจะปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเรามีศีลเราเป็นผู้ที่รู้สึกว่าการฆ่าสัตว์นี่มันไม่ดีนะรู้สึกว่าโกหกนี่มันไม่ดีนะแต่อาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแค่นี้แสดงว่าเรามีเชื้อของธรรมะอยู่เรามีเชื้อแห่งความดีเรามีร่องรอยของอย่างน้อยกุศลธรรมที่ยังอยู่ในจิตยังมีเขาเรียกว่าหิริโอตตัปปะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีท่านฟังนั่นคือเราทำชั่วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งชั่วแต่เราอาจจะยังทำดีไม่ได้เรายังละความชั่วไม่ได้แต่เรายังรู้สึกกลัวรู้สึกละอายบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังมีหิริโอตตัปปะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเราจะผันหมุนทำให้ตรงนี้มันสุกปรีออกมานะเป็นผลเป็นโสดาปัตติผลบ้างจนถึงอรันตผลบ้างได้อย่างไรและยังศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะแล้วก็ปัญญา5อย่างนี้เป็นกำลังของพระเสขะเสขะคือหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ ผู้ที่ยังจะต้องทำความสุขของผลของตัวเองให้เกิดขึ้นในฮิริโอตปะคุณมีแล้วคุณรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสิ่งชั่วๆแต่ฉันก็รู้แต่อย่างจริงรู้ไม่หมดสิ่งดีๆฉันก็ทำแต่จะทำยังทำได้ไม่ดียังทำไม่ได้ไม่หมดศรัทธาก็มีแต่ไม่สูงมีบ้างนิดหน่อยมีสูงบ้างต่ำบ้างบางเวลาปัญญาก็ยังเห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงบ้างอะไรบ้างทีนี้เราจะหมุนตรงนี้ทำตรงนี้ให้มันสุขขึ้นมาให้มันเป็นสิ่งที่เป็นผลใช้ได้กินได้มีวิธีการอยู่ทั้งฟังพระเจ้าพูดถึงตรัสถึงข้อที่แรกก่อนข้อแรกคือความที่เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี่เป็นข้อที่หนึ่งเลยนะของความสุขราบของวิมุตติของผลที่เรียงไม่ได้ทำไงให้มันสุขขึ้นมาที่เราอาจจะมีแล้วแต่ยังไม่สุขนะหรือเป็นต้นเป็นเมล็ดอยู่ยังไม่งอกงอกอยู่แต่ยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดออกดอกออกผลนะหรือออกดอกออกผลอยู่แต่ยังไม่สุขก็คือหนึ่งต้องมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีกัลยาณมิตรนั่นเองกัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนดีในที่นี้นั่นก็มีอยู่หลายนัยยะในนัยยะแรกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงคฤหัสถ์หรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนั่นที่เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานั้นเราจะเลือกเพื่อนเราจะเลือกคบกับใครสักคนใดคนหนึ่งก็ต้องดูที่ว่าเขามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาไหมนะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะต้องเรียนสูงๆนะแต่หมายความว่าเขามีปัญญาในการที่จะสลัดออกจากเครื่องร้อยรัดมีการปล่อยวางบ้างเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับบ้างนะถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเขามีปัญญาละจะจบป.ไหนก็ได้จะจบมัธยมไหนก็ได้จะจบปริญญาไหนก็ได้นั่นถือว่าดีมีปัญญาศรัทธานั้นก็คือหมายถึงไม่ได้ศรัทธาในพวกสิ่งของข้าวของที่เป็นพวกของศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลพระเครื่องอะไรงั้นไม่ใช่งั้นแต่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาจาคะนะก็คือการให้การบริจาคมีการให้ทานการรักษาศีลบ้างนะศีลนี่ก็คือแน่นอนอยู่ละนะคือเรื่องศีล5เป็นอย่างน้อยอย่างนี้เป็นเพื่อนดีได้กัลยาณมิตรได้ในนัยยะที่1หรือนัยยะที่2พระพุทธเจ้าก็เคยได้ตรัสถึงเอาตัวพระองค์เองนะหรือเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปไหนรูปหนึ่งก็ได้นะหรือหลายรูปก็ได้เป็นกัลยาณมิตรของเรานะเป็นผู้ที่เราจะคอยเข้าไปคบหาเข้าไปใกล้ฟังพูดคุยกับท่านต่างๆเหล่านั้นมีความชั่วความไม่ดีอะไรของตัวเองก็ออกมาเปิดเผยนะมีความดีงามอะไรจากท่านก็ศึกษาต่อมาอันนี้ก็เป็นนัยยะที่2นะคือเป็นพระสงฆ์ก็ได้หรือนัยยะที่3นะก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรของเรานะคือเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้แต่ถ้าปัญหาไม่มีแล้วเพื่อนเนี่ยที่เป็นตัวเป็นคนเป็นจริงๆเอานี่ละสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณวัตรนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ก็ได้นะเราสามารถที่จะทำตรงนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ยังมีอีกนะข้อที่2ก็คือว่าให้เป็นคนที่มีศีลทั้งฟังมีศีลสำรวมด้วยดีด้วยการสำรวมในปาติโมกปาติโมกนี่ก็คือหมายถึงระบบศีลของพระแต่ถ้าเป็นพระก็คือคุณต้องมีศีลปาติโมกละในระบบนี้ถ้าเป็นฆราวาสก็อยู่ที่ว่าเราเป็นฆราวาสแบบไหนถ้าเราเป็นฆราวาสผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่นะคุณอย่างน้อยต้องมีศีล5ถ้าคุณเป็นฆราวาสที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องศีล8เป็นอย่างน้อยถ้าคุณเป็นสามเณรก็ต้องศีล10เป็นอย่างน้อยนะก็ตามนี้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรกันมารยาทโคจรอันนี้ไม่ได้เป็นศีลชนิดที่ปรับอาบัติคุณนะแต่เป็นศีลชนิดที่เรียกว่าถ้าทำแล้วนะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสนะคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างคารวะก็นั่งดื่มนั่งกินนะอย่าไปยืนกินยืนเดินกินอย่างนี้ก็ค่อยฝึกมารยาทว่างั้นนะโคจรก็คือสถานที่ที่เราไป นะที่ไหนที่เป็นที่อโคจรก็อย่าไปนะไปที่ที่ควรเป็นที่โคจรนะสำหรับพระสงฆ์ก็อย่างเช่นบ้านของสาวเถื้อบ้านของหญิงม่ายนะสำนักของภิกษุณีบ้านของคนที่ไม่มีศรัทธาพวกนี้เป็นที่ที่ไม่ควรไปเป็นต้นในกรณีของภิกษุนะกรณีของฆราวาสนะผู้ถือศีล5อย่างนี้ก็ตามนะตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ควรไปนะสถานที่โสเภณีไม่ควรไปนะที่ที่เขากินดื่มเที่ยวเล่นกันไนท์คลับบาร์เทคนะก็ไม่ควรไปนี่เป็นที่อโคจรเราหลีกเลี่ยงที่ต่างๆเหล่านั้นนะรักษามารยาทของเราให้ดีอันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของศีลด้วยและนอกจากนี้ก็ให้เป็นผู้ที่มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยนะโทษเล็กๆน้อยๆภัยเล็กๆน้อยๆเราต้องเห็นนะเราต้องระวังนะอย่าประมาทสิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือไฟกองเล็กๆท่านฟังไฟกองเล็กๆโอ้ยมันยังไฟดวงน้อยๆอยู่นะยังไม่ต้องดับก็ได้นี่ๆๆประมาทละนะถ้าไฟน้อยๆ นี่แหละเอาดูไฟมันไม่สลํากองเตยตั้งนานละหลาย10ปีมาแล้ว20ปีแล้วมั้งหรือไฟไหม้ที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดจากประกายไฟนิดเดียวก็บอกเอาไฟลัดวงจรนะไฟไหม้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าไฟลัดวงจรไฟลัดวงจรเนี่ยมันพักนิดเดียวเองตรงไหนตรงขั้วปลั๊กมันนิดเดียวเท่านั้นเองพอมันกินเชื้อเท่านั้นแหละท่านฟังมันบึ้มบึ้มขึ้นทันทีมันไหม้บ้านทำคนตายทำทรัพย์สินเสียหายไม่ใช่แค่เป็นแสนแต่เป็นล้านเป็นหลายสิบล้านบางทีหลายร้อยล้านนะระเบิดโรงงานอะไรต่างๆก็ไฟกองเล็กๆเนี่ยแหละอย่าประมาทไฟกองเล็กอย่าประมาทอสรพิษตัวเล็กๆแม่งูเห่านี่ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่พิษมันร้ายนะรุนแรงงูนั้นตัวเล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเราเท่าไหร่ด้วยซ้ำแต่มันมีพิษร้ายจึงต้องไม่ประมาทงูตัวเล็กๆนะหรือว่าสามเณรหรือพระที่ยังอายุน้อยอยู่นะก็อย่าประมาทก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะหรือกษัตริย์นะที่ยังชนมายุน้อยอยู่นะเราก็อย่าประมาทเพราะว่ามีอำนาจที่จะสั่งเป็นสั่งตายได้เราอย่าประมาทนะอย่าเห็นภัยเห็นว่าภัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนอย่างง่ายๆเลยนะเราตื่นนอนตอนเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าเราเห็นว่าฉันถึงเวลาตื่นแล้วลุกแล้วแต่ว่าขอถอยอีก5นาทีนะนั่นนะจิตใจเราไปความคิดทางต่ำละมันไหลไปในความคิดทางต่ำนี่แหละภัยเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ถ้าทำบ่อยๆนะไอ้ความอกุศลธรรมเนี่ยมันงอกได้นะขออีกคำหนึ่งอิ่มละอยู่แต่ว่าขออีกคำหนึ่งละกันมันอร่อยนั่นนี่แหละภัยนิดเดียวแต่มันจะมีโทษนิดเดียวแต่มันจะนำภัยมาหาเราได้เวลาที่เขาทำลายเมืองกันเนี่ยเขาส่งกองทัพมารบเนี่ยตอนแรกเขาก็ส่งไส้ศึกมาก่อนมันก็มาคนเดียวสองคนแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ทันไม่กำจัดพวกไส้ศึกนี้ออกไปก่อนนะมันจะพากองทัพใหญ่ของมันขึ้นมาเราต้องระวังให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะสิกขาบททั้งหลายเราอาจจะยังไม่ทราบหมดเนี่ยพระบวชใหม่ในพรรษานะศีลโอ้โหมีเป็นโอ้อย่าว่าเป็นหลายร้อยข้อเลยมีเป็นพันข้อนั่นล่ะนะร้อยข้อนี่ก็คือที่เขาอยู่ในปาติโมกนะที่นอกปาติโมกก็มีอีกเป็นหลายพันข้ออ้าวก็ค่อยๆศึกษาไปแต่อย่างน้อยปาติโมกเราต้องรักษาแต่อย่างฆราวาสก็ตามแต่คุณมีศีล5อันนี้เป็นหลักละเป็นตัวบทหลักนะอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะเราค่อยรักษาศีลนี่ไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความที่เรามีเมตตากรุณาด้วยในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะไม่โกหกอย่างเงี้ยหรือไม่พูดคำหยาบอย่างเงี้ยก็ไม่พูดคำหยาบไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกในเรื่องของพูดปดใช่ไหมถ้าละเอียดขึ้นไปเราก็เอาสัมมาวาจาทั้งหมดมาใช้มันก็ดีนะศีลของเราก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ให้สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะคนที่มีเพื่อนดีแล้วเนี่ยคนที่มีเพื่อนดีเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้นะที่จะสามารถที่จะทำให้มีศีลได้นะมีศีลได้ศีลนี้มีละเอียดลงไปอีกนะท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานในการที่จะศึกษาปฏิบัตินะในเรื่องศีลต่างๆให้มันละเอียดลงไปมันจะได้แน่นอน นะไม่ใช่คิดว่าศีล5แล้วแค่นั้นจบคุณยังนั่งกินดื่มกินนะคือเหมือนว่าเวลารับเอาอาหารใส่ปากอย่างเงี้ยนะคุณเดินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้มันดีขึ้นไม่ได้ก็นั่งนะพิจารณาให้ดีก่อนเอาอาหารเข้าไปในปากเอาอาหารล่วงลำคอพิจารณาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันนะเป็นเรื่องละเอียดที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นมาได้หรือว่าก่อนนอนก่อนที่จะเอนกายลงนอนคุณกำหนดจิตหรือเปล่าว่าจะตื่นตอนไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ละเอียดลงได้นั้นนอนคุณนอนท่าไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ละเอียดลงได้เรื่องของศีลพอเรามีศีลแล้วนะสิ่งที่จะหวังได้นั่นคือข้อที่3นั่นคือเราจะเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมะเหล่านี้นะคือธรรมะที่ทำให้เรามีความปรารถนาน้อยธรรมะที่ทำให้เรามีความสันโดษนะเครื่องอะไรหรือว่าธรรมะเหล่าไหนที่เราเอามาศึกษาปฏิบัติแล้วตามศีลในหมวดนั้นๆนะเราจะทำความปรารถนาน้อยเกิดขึ้นได้นะความสันโดษให้เกิดขึ้นได้ปรารถนาน้อยเป็นยังไงนะสมมุติแทนที่จะกินจานหนึ่งแทนที่จะกินสัก3จานเอาจานเดียวก็พอแทนที่จะนอนสัก8ชั่วโมงเอานอน5ชั่วโมงก็พอนะแทนที่จะเอามากก็เอาน้อยละกันสันโดษสันโดษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่โดดเดียวนะหรือว่าให้ไปอยู่หลีกเล่นอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของความให้สงัดนะความสงัดเราอยู่ยินดีในที่สงัดนั่งขับรถไปที่ทำงานอย่างเงี้ยแทนที่จะเปิดเพลงเยี่ยวๆฟังปิดซะให้อยู่สงัดทำจิตให้สบายๆหรือเปิดรายการธรรมะฟังอันนี้เป็นเรื่องให้สงัดอันนี้ถูกนะข้อที่2กับมาที่2หนึ่งเรื่องความสันโดษหมายถึงให้พอใจในสิ่งที่เรามีนะอันนี้ไม่ใช่ว่าให้เราแบบไม่ตั้งเป้าในชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คุณตั้งเป้าในชีวิตก็ทำไปนะคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะต้องวางแผนหน้าที่การงานก็ดีแล้วเป็นสิ่งที่เราควรคิดควรทำแต่เราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าพออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราทำกุศลธรรมต่างๆให้มันเกิดขึ้นเรามีการทำอย่างจริงจังมีการทำความเพียรนะเราเดินหน้าไปในชีวิตเราเดินหน้าไปในการที่จะทำสิ่งในชีวิตให้ดีขึ้นการทำงานเราทำอย่างขันแข็งขยันขันแข็งเต็มที่นะอย่างเงี้ยถึงจะถูกแล้วก็พอใจในทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่อันนี้คือความสันโดษอย่างพระสงฆ์นะก็พอใจในเรื่องของจีวรและบาตรนะจีวรและบาตรที่เรามีแค่นี้เองนะแล้วการทำความเพียรคุณต้องทำเต็มที่นะไม่ใช่ว่าให้สันโดษในเรื่องศีลฉันมีอยู่ฉันก็พอแค่นี้แหละนะสมาธิฉันมีอยู่นิดๆหน่อยๆฉันก็พอแค่นี้นี่คือข้อใจผิดนะแต่ให้สันโดษในเรื่องของปัจจัย4ที่เรามีนะเราทำความเพียรให้เต็มที่นะปัจจัย4เราให้มีพอนะพอใจเท่าที่มีอยู่นะทำความเพียรเต็มที่แล้วถ้าในกรณีของเราวาดคุณทำความเพียรคุณทำจริงจังในหน้าที่การงานแล้วปัจจัย4มันจะเพิ่มนะเราก็พอใจตรงนั้นนะที่มันเพิ่มก็แค่นั้นเองนะต่อไปถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลดีแล้วเนี่ยในลักษณะที่อธิบายให้ฟังตอนเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้มีความเพียรความเพียรในที่นี้คือหมายถึงการทำจริงทำจริงทำจังแน่วแน่จริงทำจริงทุกอย่างนะในการทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันจริงอย่าทำหล่อๆแหละๆภาษาอีสานนี่เขามีคำหนึ่งตัวข้าพเจ้าก็เพิ่งมาศึกษาภาษาอีสานนะเขามีคำสำนวนที่ว่าสาบานทำพอสาบานน้ำไม่ตายนะคือหมายว่าทำแบบหย่อๆแย่ๆเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรเลวทรามนะทำก็เขาบอกให้ไปกวาดลานวัดก็ไปกวาดสัก 2-3 แกร๊กนะพอที่เขาถามว่าเออได้กวาดไหมได้กวาดอยู่ครับแต่กวาด 2-3 แกร๊กนะแค่นี้คือทำพอสาบานน้ำไม่ตายนะทำความเพียรเลวทรามแต่ในที่นี้หมายถึงให้เราทำจริงทำจังนะทำจริงๆจังๆทำแน่วแน่จริงทำจริงทุกอย่างทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยแต่ถ้าทำจริงมากเกินไปใช่ไหมมันจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าทำจริงน้อยเกินไปทำแบบเหยาะๆแยะๆก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้จริงเนี่ยทำจริงๆจังๆเนี่ยให้มันสมดุลนะให้มันพอประมาณนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอามือ 2 มือจับนกกระจาบนะถ้าเราบีบมันหนักเกินไปมันก็จะตายขาดมือถ้าเราปล่อยมันล้วมเกินไปมันก็จะบินหนีไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เป็นผู้ที่มีความเพียรคือทำจริงจังแต่ถ้าทำจริงจังอย่าไปเครียดล่ะถ้าเราทำจริงจังแล้วเรารู้สึกว่าเครียด นะแสดงว่านั่นคือปรารภความเพียรจัดเกินไปแล้วนะเดี๋ยวนกมันจะตายนะคือจิตมันจะเครียดนะเราก็พอประมาณแต่อย่าปล่อยรวมเกินไปล่ะเดี๋ยวมันบินหนีไปได้จิตเราจะแตกนะเราก็ต้องทำพอดีพอดีนะพอเราทำอย่างนี้แล้วศีลเราจะเกิดได้สมาธิเราจะเกิดได้วิมุตติเราจะเกิดได้นะอีกการหนึ่งที่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราได้คือความที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนะเรื่องให้สงัดให้สันโดษนะมีความไม่คลุกคลีนะคือเราไม่ยินดีในความคลุกคลีนะหรือบางทีเราอาจจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือขับรถไปโอ้คนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไม่คลุกคลีนะมีความวิเวกอยู่ในภายในนะความไม่คลุกคลีเนี่ยหมายถึงในระบบทางใจก็ได้ในระบบข้างนอกก็ได้อย่างเรื่องของความวิเวกถ้าเราวิเวกทางกายนะคืออยู่ในที่ที่ไม่มีผู้คนเกลื่อนกล่นนะไม่มีเสียงอึกครึกอื้ออึงนะไม่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกนะคือเวลาคนเดินเข้าเดินออกมันจะมีลมจะไม่มากระทบนะลมตรงนั้นก็ไม่มีโอ้โหนี่วิเวกจริงๆเหมือนไปอยู่ป่านะหลีกเล่นสงัดอยู่ผู้เดียวอันนี้คือวิเวกทางกายวิเวกทางใจก็คือในใจนั้นไม่มีความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนนะบางคนกายนี่วิเวกอยู่แต่จิตไม่วิเวกก็มีนะบางคนจิตวิเวกแต่กายนั้นอยู่ในเมืองใหญ่แต่จิตวิเวกอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในบ้านเมืองทำงานทำการจิตของเราก็ให้มีความวิเวกอันเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสุขของผลนะที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีธรรมคาถาพวกนี้ละนะคือธรรมะที่จะเป็นเครื่องที่ทำให้มีความสุขมีธรรมะที่จะทำให้มีความสุขของผลนะที่จะเกิดในใจของเราได้เนี่ยก็ยังมีข้อต่อไปอีกนั่นคือข้อที่4นะถ้าเราได้ก็เรียกว่าธรรมะใน10หมวดนี้นะก็เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตนะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะไล่ไปเลยตั้งแต่ความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีให้มีความเพียรให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิมุตติและให้มีวิมุตติญาณทัศนะนะเราทำ10อย่างนี้ได้นะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรละนะมีการทำจริงทำจังนะในอะไรทำจริงในเรื่องอะไรนะทำจริงในเรื่องกุศลธรรมนะเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะเพื่อให้อกุศลธรรมที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันหายไปดับไปไอ้ที่มันยังไม่มียังไม่มาอย่าให้มันเข้ามาไอ้ที่มีอยู่แล้วให้มันเจริญขึ้นที่เรายังไม่มีเอาหามาใส่นะเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมีกำลังจิตมีกำลังกายในการที่จะไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนะเราทำความเพียรให้มันพอประมาณเสมอกันมีการปรับอินทรีย์นั้นทำให้มันสมดุลแล้วข้อสุดท้ายก็คือความที่เราจะเป็นผู้มีปัญญานะมีปัญญาเป็นเครื่องที่ให้เห็นสัจธรรมนะคืออริยสัจ4นั่นเองเห็นอริยสัจ4เห็นยังไงเห็นความเกิดความดับไงเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นะเราเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละเป็นปัญญาที่เป็นอริยะแล้วนะเป็นปัญญาที่ประเสริฐแล้วนะคนเรียนจบด็อกเตอร์หรือว่าจบป.4นะหรือว่าบางทีไม่ได้เรียนหนังสือคุณเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นธรรมสัจจะอันเป็นเครื่องให้ถึงความตั้งขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นะเกิดดับนั่นเองนะในอะไรบ้างทุกสิ่งเลยเป็นผัสสะอะไรผัสสะมาตรงไหนนะคุณเห็นตรงนี้นะก็จะเรียกชื่อว่าเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสุขของธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราทำให้เป็นผลขึ้นมาได้5อย่างนี้นะคือถ้าเราเป็นคนที่มีมิตรดีมีสายดีมีเพื่อนดีนะไล่ไปตั้งแต่จะเป็นเพื่อนคฤหัสถ์นะคนที่เป็นพระชาประสงค์นะหรือว่าเอาธรรมะคือมรรค8เป็นมิตรดีนะเราก็จะทำให้มีข้อที่2คือมีศีลมีศีลเราทำอย่างละเอียดเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยนะอยู่มีมารยาทดีมีที่โคจรที่ไปดีนะก็จะทำให้ธรรมะ10อย่างที่เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสนะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อสบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตนะเกิดขึ้นได้พอมีธรรมะตรงนี้ชื่อว่าคุณทำความเพียรคุณทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะเพื่อละสวะต่างๆเห็นมีปัญญาคือข้อที่5นะอันนี้คุณจะทำมรรคทำผลของคุณให้เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราทำ5อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับเมติยะให้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างนี้ต่อไปนั่นคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะอสุภะนี่คือการที่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงาม นะเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเพื่อที่จะให้ราคะในจิตเนี่ยมันออกไปมันละไปนี่ก็ที่หนึ่งสองพยาบาทล่ะจะจัดการกับมันยังไงก็เจริญเมตตานั้นเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทบางทีจิตเราใจอยู่เรารักษาจิตเรามีศีลอยู่แต่ในใจมันยังหึ่มอยู่บ้างในใจมันยังพุ่งไปตามบ้างในใจมันยังมีความกังวลอะไรต่างๆอยู่บ้างเราจะละราคะได้เราต้องทำเนืองๆนะซึ่งเจ้าอสุภะนะเห็นความเป็นของไม่สวยงามในอะไรในอาหารนี่แหละในอะไรอีกในกายก็ได้นะแล้วพยาบาทเราจะละยังไงคุณทำจิตเมตตาไม่ใช่ทำตอนที่คุณมีพยาบาทนะคุณต้องทำก่อนแล้วนะเตรียมการไว้แล้วแล้วความคิดวิตกวิจารฟุ้งซ่านอะไรต่างๆทำไงใช้อานาปานสตินะอานาปานสติจะเป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งความคิดต่างๆความฟุ้งซ่านได้แล้วก็ไอการสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนนะโมหะนี่แหละนะราคะโทสะโมหะโมหะเราจะละมันด้วยการที่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจสัญญาอนิจจังใช่ไหมเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเราจะรู้ว่าไอสภาพที่มันไม่เที่ยงนี่แหละคือความที่มันทนอยู่ได้ยากความทนอยู่ได้ยากเนี่ยคือทุกข์ไงทุกข์คือทนอยู่ได้ยากอะไรที่มันต้องเปลี่ยนมันอยู่นิ่งๆมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปแต่เพราะมันมีการปรุงแต่งต้องปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งสิ่งอื่นนั่นแหละคือทุกข์แต่ถ้ามีอนิจจังเห็นอนิจจังแล้วนะทุกขสัญญาก็จะมั่นคงเห็นทุกข์อยู่เรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เราจะรู้ว่าเอ๊ะมันอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าเราเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเราจะถอนความสำคัญมั่นหมายนะว่าสิ่งนั้นเป็นของเราได้อวิชชาจะละไปได้นะเราตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้นะจะเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบแล้วเราทำ4อย่างทำธรรมะ4อย่างนี้นะคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอานาปานสติเพื่อละซึ่งความวิตกและเจริญอนิจจสัญญาคือการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนนะราคะโทสะโมหะของเราจะละไปได้นะราคะโทสะโมหะนี่เป็นอาการที่มันมีรากมาจากเจ้าตัณหาและวิชชาที่ยังฝังรากลึกอยู่ในจิตของเราถ้าไอ้ตรงนี้มันฝังรากลึกอยู่ในจิตของเราผลมันเกิดไม่ได้นะหรือว่าต้นไม้ที่เรามีอยู่มันยังมีวัชพืชคือเจ้าเถาย่านทรายนี่แหละที่มันมาคอยกวนคอยไม่ให้เราพืชของเราโตนะชาวนาเขาทำนาในข้าวเขาจะต้องเอาคอยเอาวัชพืชพวกนี้ออกตัณหาอวิชชาเนี่ยเปรียบเสมือนวัชพืชในกิเลสตัณหาอวิชชาถ้ามันอยู่ในนาแปลงไหนอยู่ในจิตดวงไหนมันก็จะทำให้ผลผลิตในนาในแปลงในข้าวแปลงนั้นนะมันน้อยถ้าจิตของเรามีราคะโทสะโมหะมากผลผลิตของธรรมะมันก็จะน้อยลงเอาเราเอาเจ้าราคะโทสะโมหะนี้ออกจะทำสิ่งแวดล้อมยังไงให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี้มันออกไปนั่นก็คือต้องเป็นผู้ที่มีเพื่อนดีมีมิตรนะมีศีลนะมีธรรมกถาที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสนะเป็นที่สบายในการเปิดโลกแห่งจิตเป็นผู้ที่มีความเพียรและเป็นผู้ที่มีปัญญาในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโณก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร